zanbarea.
Eta erran bezala, zine kontuak hartuko ditugu izpide zebrabidean, datozen minutuetan, zinegin festivalaren 13. edizioa eginen baita, zeroaren 21-24 Euskal Zinemaldia Azparnen egiten dena, zer, noiz eta nola izanen den, bertan, ba, Joana Dualdek azalduko digu. Atxaldeon, Joana. Bai, Joana, atxaldeon?
Bai, bai.
Zer moduz, ongi etorri gurera.
Bai, mila esker.
Tira, joan aipatu moduan zinegin festivala ospatuko da, Azparnena azaroaren 21-24 Euskal Zinemaldia. Joana, erran dugu 13. edizioa dela urtengoa, eta oker ez pagabiltza, 2012. urtean izan zen lehendabizikoa. Data hartara, jotzea eskatu nahiko genizuke lehendabizi, Joana. Ez dakit zer dela eta nortzuk jartzen dute martxan zineginen lehendabiziko edizio hura, ze testu ingurutan, ze lugururekin.
Bai, Azpandar batzuek sortu zuten, beraz nien nintzen haino elkartean sartua. Eta sortu zen justuki euskarazko film gutxi pasatzen zelako iparraldeko zinema geletan. Eta justuki eskaz horren betetzeko sortu zen, zinez.
Eran dezakegu beraz, ala sortu zela eta bide polita egin duela geroztik jaialdiak, ze 2012 abiatu eta 2024an, oraindik ere bizi-bizirik dugu. Ez dakit Joana zein izan den, hortarako sekretua edo zertan asmatu duen jaialdiak.
Bai, de, ez dakit nik ere zer den iraupenaren sekretua, bainan bai, egia aldi guziz hasteko plazarekin egiten dugula. Izan dira urte pixka bat zailagoak nun laguntzaile eskasa ginuen, eta hor badu bi urte behitz dinamika bizkiuna dugula beraz kontan gira.
Erran daiteke, Joana, hasierako helburu hori mantentzen duela zinegin festivalak?
Bai, ahun mantentzen du, gero egia da ere 2012 ez bezala orain euskarazko film gehiago pasatzen direla, eurokorki iparraldeko zinegeletan, baina oraindik zailtasunak badira eta egia ere maiztasunaren aldetik ez direla hainbeste agertzen, eta film tipiak ere ez dira hainitz agertzen, film laburrak edo dokumentalak. Beraz, hortarako ere zinegin iruditzen zaigu gaur egun haino biziki importanta dela.
Eta konta iguzu, nola osatzen da zinegin festivala, edo zein da zinegin festivalaren emaitzakuk ikusten dugu, baina gibelean dagoen lan guztia, nola eratzen duzue guztionen antolakuntza, Joana?
Astapenan badugu programazio fase bat, beraz biltzen gira denak, eta bakotxa bere aldetik entzatzen da galdegiten, jadanik pasadiren zuzendariai edo produktoreai berritasunik baduten. Eta gero, entzatzen gira, bai, aktualitatea segitzen, eta hola, bakoitzaren sarearekin ere ikusten zer diren bai berritasunak, eta zenako ez ere iraganeko film bat gutxi erakutsia izan dena ere erakusteko parada izan daiteke ere bai.
Eta Joana, ez dakit antolakuntzak baduen erronka nagusirik edo lortu nahiko lukeen aurrera pausorik edo zertan duzuen burua, hola, erronka gisa, Joana?
Erronka gisa guretzat beti zaila da, ala ere aurrekontu potoloak dituzten filmak ekajaraztea. Ez dugu beti lortzen, baina egia erran guretzat ez da arazo bat da, baina beh momentuan horren bidez aintzinera emaiten ditugu ere beste film batzuk, adibidez dokumentalak edo film laburrak gutxi ikusiak direnak orokorki, eta en ustez hortarako erakusleio importanta da ere zinegin.
Aipatu duzu aurre kontua, ze izan ere, Joana, horrelako ekimenak aintzinera eramateko edo gizonetako ekimenak sortzeko aurre kontua ere behar izaten da, ezakitzuek ze sarrera, ze diru iturri izaten dituzuen?
Bai, bereziki diru laguntza publikoak dira, beraz gure aurre kontua gutxi gura bera 13.000 eurokoa da, eta ukaiten dugu diru laguntza Azparneko Herriko Etxetik, departamendutik, eta eke Euskal Kultur erakundetik ere bai, eta ondotik enpresa batzuek ere sustengatzen gaituzte.
Aipatu dituzu gako batzuk, Joana, baina tira, zinegin da pixka de Euskal Zinemaldia, eta ezakit zuek ze argazki egiten duzuen Euskal Zinemagintza, ea ikusten duzuen badagoela nahikoa, edo dagoenak ze kalitate mota duen, ze irakurketa egiten duzuen. Batzuk aipatu dituzu gako batzuk, baina pixka sakontzeko, Joana.
Bai, azteko ikusten dugu badela sorkuntza handia, film labur hainitz adibidez. Egiazki alde guziz badugu autua, hor badu bizpairu urte zinez badela ala ere autua hainitz eta plazak egiten du.
Uhum. Eta tira, aurtengo ediziora etorrita, Joana, hortzegunetik igandera bitarteko egitaragua antolatu zue, eta okerrez pagara bertan denetarik izanen da, ez? Emanaldiak, mai inguruak, kontzertuak, ezagit, iruditzen bazaizu, xetuko dugu, egunez egun, ze agenda osatu duzuen?
Bai, onza.
Bota.
Eta beraz, ostegunean hasiko gira, ostegun ondan, bai. Azaroaren ogoita batean. Eta beraz, lehinik proiektatuko ditugu zuku gailua elkartearen bidez egin diren filmak. Beraz, zuku gailua elkarteak zine proiektuak laguntzen ditu eta intzinera eramaiten. Eta urten tailer batzuk antolatu zituen, eta tailer horietarik bi film labur atera dira. Beraz, azken euskalduna eta Errekari mintzo. Eta direz, azken euskalduna... Film laburrean, makeako Jostakin antzerki taldeko kideak parte hartzen dute. Eta Errekari mintzo aldiz bidarrain filmatu izan da. Ara. Eta tailer hortan, beraz, gazteak paradaukan dute, be film osoa egiteko, ba, idazketatik, grabaketara eta montaketara ino ere bai.
Ados, horixe beraz, hortzegunean, ez da?
Bai, ostegunean eta film horiek ostiralean ere erakutsiak izanen dira.
Ados, eta ostiralean horrez gain, bertze zeo zer antolatu baduzue?
Bai, ostiralean, beraz, Tiatxola gaztetxean gaualdi bat antolatzen dugu. Behatzietatik goiti, beraz, lehen partean izanen da Alba musika taldearen zine kontzertua. Beraz, zine kontzertu hori, zine kontzertu horren oinarria da dokumental bat, Jean Rouch zinegilearena, eta 1945ean atera zuen Le Maître Fou dokumentala, kolonialismoari buruz, eta horren gainean zine kontzertu bat sartu dute, zineginen zat, eta zineginen erakutsia izanen dena lehen aldiz. Eta bigarren partean beraz txaptrash zine kontzertua izanen da.
Ados.
Txaptrash musika taldearen kontzertua.
Ados.
Beraz teknoa eta txalaparta uztartzen dituen taldea.
Ados, horixe beraz ortziralean, eta Joana, bukatzeko larun bat eta iganderako ere badituzu, ez da? Itzordu batzuk?
Bai, beraz, larumata igandean zinez hor zine proiektioak izanen dira, beraz, larun bat goizean pasako dugu Baruntxe Mendiaren Deia filma.
Ados.
Beraz, hori da, Siril Albarez eta Ian Pijonek Baruntxe Mendik askoa igo zuten Nepalen, eta bidai hori kondatzen dute, eta bidai horren ere landiak eta zailtasunak. Ondotik film laburrak pasako ditugu bietatik goiti. Eta Frank Arriet eta Itziar Lehmantz emengo zinegileak ere gurekin izanen dira haien film laburrak aipatzeko. Ondotik azken erromantikoak filma, David Perez Zainudoren film luzea, fikziozko film luzea. Nuna aipatzen den emazte baten historia, lan egiten du industria fabrika batean, eta industria fabrika hortan, izanen hasiko dira jendeak kanporatzen, greba mugimendu bat ere hasiko da, eta berak behar momentuan izanen du osasun arazo bat, beraz, horren inguruan da filma.
Mm-hmm.
Ondotik, zaztiak terditan, Oio Gorri film laburra, Petie Etxebarriarena.
Mm-hmm.
Beraz, eta azkenik, bederatietan, beraz, zintzin duhun kajatz, Oskar Alegriaren dokumentala.
Ados. Horixe beraz larun batean, iganderako Joana, ze plan?
Beraz, igande goizetan, beti badugu aurrendako filman goizetan, beraz, amajak terditan jobotia filma pasako dugu.
Mhm.
Ondotik, ahatsaldean segituko dugu argitzen dokumentalarekin, beraz, hori hiru hontan, eta hori dokumental horrek tortura ipatzen du, sakanako hainbat, hogeita amak bat lekukotasun badira.
Mm-hmm.
Eta dokumental hau ahont bolondrez gisa egina izan da, eta egitar kolektibo batek egin du, jokstuki. Horra. Eta ondotik, beraz, boste honetan laro eta madi metroz goiti film laburra, seiak terditan, beraz, hori itoizko urtegiaren inguruan. Eta ondotik, beste film labur bat, Puzleak,
mm-hmm.
Hau kote kamatxok egindu, eta aipatzen du, argazkilari donostiak batek egin dituen erasoak, biktima baten begietatik.
Mm-hmm.
Biktima horrek kondatzen du astapenitik nola bizi izan duan eta salaketarainoko bidea nola ere eraman duen. Eta azkenik bukatzko dugu igandean Sultanaren ametsa animazio filmarekin.
Mm-hmm.
Eta animazio filma hau ez da bortzaz aurrentzat, gehiago helduentzat da. Eta Indiako ipuin feminista bat kondatzen du.
Mm-hmm. Ados, beraz, egitara uboro bila Joana bukatzeko ezakit, entzuleari interesa piztu bat zaio, tira, interneten aipatuko dugu dagoela egitara osoa, eta bertaratzearekin aski da, lehendik sarrerak eskuratu behar dira, edo nola da, funtzionamendua?
Bai, lekuak zineneman bertan hartzen alko dira.
Ados.
Baina zinegin puntua us webgunetik, posibleda ere aurretik erostea sajerak. Elo azo hori alde bat badugu eta hori alde horretan gero film bako txaren zat sajerak salgai dira jadanik.
Ados, ba hortxe gelditzen da gonbita. Mila esker, Joana, gurean izateagatik, guretzako tarte bat hartzeagatik eta gozatu dezazuela, zuek ere festivala.
Bai, mila esker.
Ongi zan.
Mi esker, senuntza.